подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, гэта падзея каментар на канале Свабода Прэміум, тут Ганна Соус, і сёння мой суразмоўца былы супрацоўнік адміністрацыі кіраўніцтва справамі Лукашэнкі, дыпламат, палітолаг Анатоль Котаў. Добрый дзень, спадар Анатоль.
Добрый день, Анна.
Мы поговорим про затверженную Александром Лукашенком смертную кару для службовых особов и войскоўцаў за так званую здраду державе. 9 сакавіка Лукашенко подписал закон, который затверждает смертную кару за здраду державе. Теперь смертную кару могут ужить, да, я процитую, службовых особов, которые занимают державную посаду, и особов, на которых распаўсюджваецца статус войскоўца, которые здійснили злачынство, предугледжанное артикулом 356 Криминального кодекса «Здрада державе». Это конец цитаты. С вашего пункта гледжання, какая основная мета этого закона, кого хочуть запалохать, попередить, на кого это разлишено?
Ну, проблема в том, что ты, на кого это различение, различные, и они и так без этой смертной кары, без смертного покарания, вельми заполоханы. Это, передусім, высшее чиновецтво и высшие войскоўцы. Чому? Потому что, ну, зараз вельми нелегкие часы для режима, и под здрадой державе можно разуметь, на самом деле, все, что угодно. Я не веду там, ну, интервью некое «Свободе премиум», например, для дейного чиновника и дейного войскоўца может быть разглядано, как там, як тая самая здрада. Вось, напэўна, увіднена гэта так само таму, што ўжо існуючы пакаранні, яны нікога не палохаюць, таму што што зараз ёсць у рэжыму. Ну, нейкія вымовы, вывалачкі, яны не працуюць. Ну, турма так само ўжо, напэўна, да гэтага прызвычаіліся. Бо я вось спрабую зразумець людзей, якія вось зараз яшчэ працуюць у сістэме, які ў іх можа быць настрой. Ну, на маю думку, толькі нейкі фаталізм, таму што кожны дзень ідзеш да працы і калі раней, ну, была дылема, цябе сёння там, не ведаю, там нейкую вымову табе вынесуць ці не. Пазней была дылема, цябе сёння пасудзіць, ну вось зараз дылема можа пасля сённяшняга дня здарыцца нешта такое, што будзе вынесены смяротны прысуд.
І... Это вы гаворыце пра дзяржаўных службоўцаў, там так фігуруюць вайскоўцы, ну, выглядае, ці можа так быць, што, ну, вайсковец, ему даецца загад ісці ваяваць ва Украіну і адмаўляецца, і гэта здрада дзяржаве, і за гэта можа быць расстрэл, такі варыянт можа быць?
На жаль, ну, зараз нельга нічога выключаць, гэта сітуацыя, ну, так бы мовіць, яна трошкі узаконьвае стан недазакон, ну, так, калі просто можна выносіць смяротныя прысуды, ну, амаль за ўсё, што заўгодна. Для вайскоўцаў так адмова выканання злачыннага загаду, яна зараз можа быць ось пакараннем смерцю. Чаму ось, ну, у Расіі зараз ёсць гэтая дылема, калі людзі выбіраюць паміж турмой і тым ісці ці не ісці ў войска, ці адмаўляцца там служыць, то бок гэта выбар паміж жыццём і смерцю. А тут, ну, пазбаўляюць чалавека нават такога выбару, калі будзе нейкі загад ад яго адмовіцца, будзе фактычна ўжо немагчыма, таму што абодва выбары будуць азначаць смерць. Толькі адмова выканаць загад, яна можа азначаць, што цябе заб'юць свае хутчэй, чым украінцы.
Так. Выбор побіж горшым і вельмі, і яшчэ больш горшым. Я недавно размаўляла з былой палітзняволенай даследніцай гісторыі беларускіх вязняў ГУЛАГу Валерыі Чарнаморцавай. Яна праводзіла паралелі паміж цяперашнімі рэпрэсіямі ў Беларусі і сталінскімі часамі і казала, што яны, ну, практычна нічым не адрозніваюцца, акрамя таго, што пакуль яшчэ ў Беларусь на поўнач у лагеры беларусаў не дасылаюць і не расстрэльваюць. На поўнач, калі інтэграцыя такім чынам будзе развівацца, Валерыя казала, цалкам верагодны сцэнар, ну, вось цяпер выглядае, што і новая рэальнасць это расстрэлы не толькі за жорсткія забойствы, а цалкам з палітычных прычынаў. А, ну, вы ўжо пачалі казаць пра рэакцыю, якая можа быць унутры Беларусі на гэты закон, якая яна можа быць у свеце.
Ну, свет, на мою думку, так само уже стомився і не реагує на нові такі закидонні режими, які наопрост не дотичаться заходнього світу. Тобто, коли будуть некого розстрілювати у Білорусі, ну, можна буде виказати нейкую нову ступінь заклопоченості. Тим, що, по-перше, смертне покарання не відмінене у Білорусі, не припинене, а ось нові артикули додаються, які можуть бути ужиті супроць фактично противників режиму, чи то з цивільних, чи то з військових особ. І покільки це не буде мати ніякого дочинення до Європи, до Америки, новості усе, на жаль, може обмежуватися новою ступінню заклопоченості, ну, нейкі нові санкції, які так само не будуть вельми серйозними у порівнянні з, наприклад, реакцією на нелегальну міграцію чи уступ Білорусі у війну супроти України.
Ну, то Білорусь некалькі десятигоддів була єдиною країною в Європі, де карали смертю. І навіть у більш-менш спокійні мирні часи у відносинах з Заходом для режиму Лукашенки було принципове заховання смертної кари. От тоді, коли просто ввели мораторій, як у Росії, на смертну кару, то це означало для Білорусі фактично сябровство у Раді Європи. Як вам подається, чому для Олександра Лукашенки завжди було принципово мати це право карати смертю, наскільки це обумовлено його біографією чи особливостями особи?
Ну, я б сказав, що це нечто до психіатра. Треба по такі коментарі звертатися, тому що це нечто психічне. Напевно, хоче бути завжди тою особою, яка вирішує люси людей. І найбільш серйозне рішення – це жити чи комусь померти. Ось він цю функцію вельми хоче за собою заховати. Кажуть, і це вельми легко вериться, що він особисто прогортує усі справи у деталях, там, де говорка йде об можливому смертному покаранні. Ну, чомусь і йому гэта ось цікаво, но гэта да психіатру гэта нейкая некрофілія.
Тут оценок мы не будем давать, мы не специалисты. Я ещё не хотела у этой серьёзной темы называть некие имёны, эти справы. Але як вам падаецца, калі вот будуць з'явіцца першыя гэтыя працэсы, у якіх будуць расстрэльныя прысуды, хто можа стаць фігурантамі тых першых справ? Ці будуць яны гучнымі, ці будуць яны публічнымі?
Яны, напевно, будуть гучними і публічними. Чому? Тому що уся мета заполохування, яна якраз у тим, заключається у тим, каб об гэтым довідалося як мага більша кількість людей і особ. Тобто ось гэты присуди і процеси у сталінські часи і там десь у 50-60-е вельми було популярні відкриті процеси, які так само заканчувалися різними присудами, і ці процеси могли транслюватися на усю былую країну, на увесь былий Совєтський Союз. Ну, люди, на жаль, люблять споживати і такі продукт, коли це можна так назвати. Хто може бути першою ахвярою? Ну, тут не хотів би там яким-небудь чином насурочити, але на мою думку, це може дотичатися у першу чергу тих, хто уже сидить за кратами, хто уже достав своє присуди, гэта і особи, які працювали у службах, гэта особи, які працювали у системі Міністерства внутрішніх справ, які свої присуди вже достали, і де фігурує менавіта ось гэта артикул здрады державі. По-друге, гэта могуть бути, трошки з іншої бочки, але так само, ну, такі міри можуть бути перегляджені для тих самих рейкових партизанів. Тобто усе йде просто у той бок, щоб максимально затиснути ось ці шрубики. І, на жаль, першими ахвярами можуть бути ті, хто вже сидить.
От одразу пасля таго, як Александр Лукашэнка падпісаў адпаведны закон, у расійскай дзяржаўнай думе выступілі за ўвядзенне таксама смяротнага пакарання ў Расіі па аналогіі з Беларусю. Адзін з дэпутатаў прапанаваў змяніць заканадаўства, каб караць смерцю можна было ў тым ліку і за тэрарызм. Мы ведаем, што гэты панятак трактуецца вельмі па-рознаму ў аўтарытарных дзяржавах. Ваш прагноз, ці будуць пашырацца гэтыя расстрэльныя практыкі ў аўтарытарных, таталітарных дзяржавах на постсавецкай прасторы?
Ну, ведаеце, запросы такія, запыты, яны з'яўляюцца не на пустым месцы, пад гэтым ёсць пэўная глеба. Зноўку, на жаль, гэта ўсё вяртанне да практыкі сталінскіх часоў. І там таксама быў нейкі такі прамежак часу, калі смяротнае пакаранне, ну, вышэйшая мера сацыяльнай абароны, як гэта тады звалося, яна не прымянялася пасля вайны. Але службы лабіравалі аднаўленне ўвядзення смяротнага пакарання, таму што гэта ім пэўным сэнсе развязвала рукі менш нейкіх праблемаў з асуджанымі. Ось, і тады, ну, ось гэты мараторый, не мараторый, гэта пакаранне было вернута да крымінальнага кодэксу. На жаль, Расія, ну, яна нагадвае самыя горшыя узоры са сталінскіх часоў, таму вось узнаўленне гэтай практыкі, нягледзячы на тое, што ў Расіі ўсе якраз мараторый на смяротнае пакаранне быў уведзены ў свае часы, і яно зараз вельмі лёгка вернецца, хаця тое, што мы бачым, напрыклад, гэтай пазасудовай расправы ў сістэме ЧВК Вагнера, дзе ніхто за гэта таксама не несе аніякага пакарання, ну, на жаль, гэта становіцца нормай жыцця, і таму вельмі лёгка можа быць вернутая да крымінальнага кодэксу. Тым больш, што расійская і беларуская дыктатура, як вы заўважылі, яны вельмі лёгка і вельмі эфектыўна вучацца адзін у аднаго.
Давайте яшчэ пагаворым пра іншыя пункты гэтага падпісанага закону. Закон сам называецца аб змяненні кодэкса ў пытаннях крымінальнай адказнасці. І вот у ім напісана у гэтых зменах, што дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь цяпер лічыцца і распаўсюд звестак, якія дыскрэдытуюць узброеныя сілы і іншыя ваенізаваныя арганізацыі. Таксама там з'яўляюцца новыя артыкулы прапаганда тэрарызму, парушэнне патрабавання ў абароне дзяржаўных сакрэтаў. Пра што гэта сведчыць, на каго канкрэтна накіравана?
Ну, гэта таксама вось копія ў пэўным сэнсе, ў пэўнай ступені расійскіх ужо практык. У адваротны бок вучоба, гэта якраз каб не каментавалі ўвогуле аніякія дзеянні, звязаныя з беларускім войскам, хаця насамрэч дыскрэдытацыя беларускага войска займаецца сама дзяржава і само войска вельмі паспяхова. Ось, на жаль, гэта копія расійскага закона, які завецца законам аб фейках, па якім вельмі паспяхова, на жаль, хапаюць людзей, і яны дастаюць свае прысуды, і першыя прысуды былі проста за тое, што вайну называлі вайной. А зараз, калі гэтыя словы пачалі ўжываць ўжо там нейкія вышэйшыя кіраўнікі Расійскай Федэрацыі, ну, трошкі практыка змянілася, але гэта не вызваляе людзей, якіх пасадзілі год таму, калі яны гэтую так званую спецыяльную вайсковую аперацію назвалі вайной. Гэта таксама проба за палохаць, зачыніць інфармацыю. Гэта, ну, каб баяліся людзі, якія падаюць звесткі ў нейкія маніторыўныя каналы. Для ваенных каментатараў, бо такія ёсць яшчэ ў Беларусі, таму што, ну, немагчыма акрэсліць тое, што з'яўляецца дыскрэдытацыяй дзяржавы, у дыскрэдытацыяй арміі у тым ці іншым канкрэтным выпадку. Гэта ўсё вельмі шырокая практыка, і проста рэжым стварае для сябе дадатковыя механізмы, каб караць людзей, якія ўвогуле могуць нешта сказаць.
Спадар Анатоль, прадупадобна, што рыхтуюцца іншыя змены ў заканадаўстве, што тычыцца карных практык. Байпол, аб'яднанне былых сілавікоў, паведамляе, што ім стала вядома, што ў закон аб надзвычайным становішчы ўнясуць дадатковыя падставы для яго ўвядзення. Я працытую, это спроба гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу, захопу або прысваення дзяржаўнай улады ўзброенага мяцежу. А таксама ў закон аб ваенным становішчы новай падставай для яго аб'яўлення дададуць, я ізноў цытую, дзеянні іншай дзяржавы, якія дазваляюць выкарыстоўваць сваю тэрыторыю экстрэмісцкім групам і арганізацыям для нападу на Рэспубліку Беларусь або засылку экстрэмісцкіх груп і арганізацый. Давайце перакладзем гэта з этой бюракратычнай мовы на чалавечую. А што гэта будзе, калі прагноз байпол спраўдзіцца?
Ну, зноку, трошки неёмка і смешна разважаць на тэму законаў у дачыненні да рэжыму, таму што калі б яны хацелі ўвесці стан звычайнага становішча, яны б ужо знайшлі падставы для яго ўвядзення. Фактычна, гэта яшчэ адна пужалка, адзін такі штучны механізм, калі той рэжым, які фактычна дзейнічае ў Беларусі без абвяшчэння надзвычайнага становішча, проста зрабіць штодзённай рэчаіснасцю. І калі б усё было па законе, то першым, каго трэба было б пакараць за такія крокі, то гэта быў бы сам дзяржаўны апарат, таму што менавіта яны дазваляюць выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі для нападу на суседнюю дзяржаву. Усё іншае гэта фактычна дзеянні ў абарону незалежнасці Беларусі і дзеянні, скіраваныя на аднаўленне таго самага канстытуцыйнага ладу, які ўжо шмат гадоў на Беларусі проста не існуе. Але вось, патрэбны нейкі дадатковы механізм, каб назваць надзвычайным становішчам тое, што ўжо некалькі год дэ-факта існуе на Беларусі.
Цяпер ідуць завочныя суды над прадстаўнікамі дэмакратычных сіл, выносяцца вялікія завочныя прысуды. Як вы думаеце, ці будуць прысуджаць завочна людзей да расстрэлу?
Гэта вельмі імаверна, і дарэчы, вось апошні інцыдэнт у Мачулішчах, ён стварае сур'ёзныя падставы дзеля таго, каб пэўныя асобы, якіх там называлі як тых, хто знаходзіцца па-за межамі дзяржавы, там пэўны прозвішчы у стасунку да іх быў вынесены менавіта вось такі суворы прыгавор, такі суворы прысуд. Ужо нічому, на жаль, дзівіцца немагчыма, но гэта машына, якая скацілася ў самае змрочныя рэпрэсіі са сталінскіх часоў, яна, на жаль, яе спыніць немагчыма. Гэта такая нейкая спіраль, якая будзе далей і далей закручвацца. Наўрад ці там такія прысуды будуць вынесены ў дачыненні да асобаў, якія лічацца там пэўнымі палітычнымі фігурамі, палітычнымі лідарамі, але вось менавіта тых, каго лічыць партызанамі, так вось яны у першую чаргу могуць быць фігурантамі і завочных, і вочных прысудаў да расстрэлу.
Так, такое крыху прыватнае пытанне, но вы таксама, як былы супрацоўнік адміністрацыі, можаце падпадаць пад гэты закон за здраду дзяржавы, так як яны інтэрпрэтуюць гэта, так?
На жаль, ад таго, што гэты закон будзе прыняты, не застрахаваны ніхто, таксама і я, але зноўку трэба сказаць, што вось тыя людзі, якія галасавалі за гэты закон, яны павінны мець на ўвазе, што таталітарныя сістэмы, яны збудаваны такім чынам, што пачынаюць са сваіх.
Мое апошняе пытанне можа будзе гучаць крыху наіўна. Наколькі ты падпісаныя законы суадносяцца з міжнародным правам, з міжнароднымі дамовамі, якія падпісала Беларусь, сяброўствам Беларусі ў розных міжнародных арганізацыях, ну, той же Арганізацыя Аб'яднаных Нацый?
Ну, Беларусь не з'яўляецца удзельніцай Савета Еўропы, дзе існуе абмежаванне ці ўвогуле забарона на смяротныя прыгаворы і на выкананне смяротных прыгавораў. Так, усё астатняе фактычна, ну, на жаль, не замінае рэжыму рабіць што заўгодна на сваёй уласнай тэрыторыі. Ну, так збудавана сістэма міжнароднага права, але само гэтае заканадаўства, яно не мае нічога агульнага ані з гуманізмам, ані ўвогуле з нейкай логікай і здаровым змыслам. Гэта ўсё проста спробы максімальна запалохаць і без таго запалоханае грамадства і ў першую чаргу якраз тых, хто выконвае нейкія функцыі, звязаныя з дзяржавай.
Дзякуй вялікі, спадар Анатоль, што вы знайшлі час, падзяліліся вашай экспертызай у нашым штодзённым эфіры «Падзеі і каментар» на «Свабодзе прэміум». Дзякуй вялікі.
Дзякуй вялікі за размову.
А гэта быў былы супрацоўнік адміністрацыі і кіраўніцтва справаў Лукашэнкі, дыпламат палітолях Анатоль Котаў, які мяркуе, што ўведзеныя законы пра смяротную кару за здраду дзяржаве якраз узаконьваюць стан недазаконаў. Гэта быў штодзённы эфір «Падзея і каментар» на «Свабодзе прэміум». Я, Ганна Сойс, развітуюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.